ardhshëm ne mund të nisim vaksinimin e të paktën personave që janë pjesë e grupeve të rrezikshme dhe më pas të vazhdojmë me vaksinim masiv, ka thënë ai. Zyrtarët rusë vazhdimisht kanë shtyrë përpara një angazhim tetë dinamik për gjetjen e vaksinës kundër patogjenit që ka infektuar të paktën 849.000 persona dhe ka lënë të vdekur më shumë se 14.000 pacientë vetëm në Rusi. Shumë ekspertë jashtëm kanë shprehur dyshime për disa pretendime të Rusisë, ndërsa disa detaje që kanë dalë në kohën e pandemisë përfshin edhe akuzat se Moska ka gënyer për disa aspekte të shpërthimit të virusit dhe mënyrës se si zyrtarët janë përballur me të. Presidenti rus Vladimir Putin dhe disa zyrtarë të tjerë kanë qenë të gatshëm të prezantojnë secilin përparim në luftën ndaj virusit, duke e konsideruar atë si testament të pozitës së Rusisë si lojtare e madhe në botë, kur është fjala për shkencë dhe mjeksi. Ministri i Shëndetësisë Mikhail Murashko ka befasuar shumë persona kur është zotuar më një gurë se Rusia do të zbatoj vaksinim të shkallës së gjerë në muajin tetor. Duke folur para gazetarëve në Nizhni Novgorod, Murashko ka thënë se mjekët dhe punëtorët shëndetësorë do të kenë prioritet në programin e vaksinimit. Javën e kaluar, agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se një burim i pa identifikuar ka thënë se vaksina e parë potenciale Rusisë ndaj koronavirusit mund të sigurojë miratim qeveritar në muajin gusht. Megjithatë, për publikun janë bërë të ditura shumë pak detaje rreth dy vaksinave potenciale, ndërkohë që në gjithë botën janë duke u testuar mbi 100 vaksina tjera, duke treguar kështu një dedikim të pashembull për gjetjet e ilaçit ndaj virusit vrasës, që fillimisht është raportuar në Kinë në fund të vitit të kaluar. Sipas asaj tim, deri më tani kanë vdekur 685.000 persona, ndërsa miliarda të tjerë janë detyruar të qëndrojnë në izolim, duke ndikuar në humbje të mëdha ekonomike. Disa prej hulumtuesve më optimistë në botë kanë sugjeruar se zhvillimi i vaksinës për koronavirusin e ri do të mund të zgjasë deri në fund të këtij viti, kohë shumë e shkurtër në krahasim me vite apo dekada që zakonisht merr zhvillimi një të tillë. Udhëheqësi i Fondit Sovran të Pasurisë, që është duke financuar kërkimet për vaksinën në Rusi, Kiril Dimitriev, ka konsideruar punimet për vaksinën si moment të Sputnikut, referencë ndaj lansimit të suksesshëm të satelitit të parë botror nga ana e Ish-Bashkimit Sovjetik më 1957. Amerikanët janë befasuar kur kanë dëgjuar zhurmën e Sputnikut, njëjtë edhe me vaksinën. Rusia do të jetë para edhe aty, i ka thënë Dimitriev kanalit televiziv amerikan CNN.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Hënën në Serbi është protestuar teksa mbetuar antarët e rinjë të parlamentit të këti shteti. Protestuesit kanë thënë se zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit ishin manipuluar. Zyrtarët policor kanë krijuar kordon për para ndërtesës e parlamentit, derisa përfaqësuesit kanë shkuar atje për të kryer betimin. Në këtë proces zgjedhor, partia përparimtare serbe, presidentit Aleksandar Vučić, ka fituar 188 nga 250 ulset në parlament. Zgjedhjet janë bojkotuar nga një pjesë opozitës pas shqetësimeve për koronavirus. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka thënë se votimet kanë qenë të drejta, ndonse mbulimi medial ka qenë në favor të partisë Vučićit. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë ka arritur në mbi 18 milion, teksa disa shtete përballen me rritje të numrit të infektuarve, pavarësisht pretendimeve se kishin poshtur virusin në fazat e para. Në Shtetet e Bashkuara, koordinatorja e Task Force-s për koronavirus në shtëpinë e bardhë Deborah Birx ka thënë se shteti i prekur më së keqi në botë nga ky virus tashmë ka hyrë në një fazë të re. Ajo çfarë po shohim sot është ndryshe prej marsit dhe prillit. Virusi është i përhapur jashtëzakonisht në zonat rurale dhe ato urbane, ka thënë ajo. 6 muaj pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë globale, të paktën 687.000 persona kanë vdekur në gjithë globin me këtë virus. Pavarësisht shqetësimeve për shpërthime të reja të koronavirusit në Evropë, dhjetra mira nxënës gjermane janë kthyer në shkollë më 3 gusht, pas përfundimeve të pushimeve verore në Landin Verior, Mecklenburg, Vorpommern. Ky njerësh është landi i parë gjerman nga 16 sa janë total që ka marrë vendim për hapje të shkollave prej përhapjes së koronavirusit të ri në mesin e muajit mars. Ministri gjerman i Shëndetësisë Jens Spahn ka bërë të ditur lajmet për testim të detyrueshëm për udhëtarët që kthehen në Gjermani nga vendet me rrezik të lartë. Më një gusht në Berlin janë mbajtur protesta të mëdha kundër kufizimeve të vendosura me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Zyrtarët policor kanë thënë se mbi 17.000 persona kanë qenë pjesë e marshit, ndërkohë që një tjetër organizim pasues ka mbledhur rreth 20.000 persona. Qyteti australian Melbourne do të mbyll qytetet, fabrikat dhe bizneset tjera jo të domosdoshme, teksa autoritetet po përballen me shpërtime të reja të koronavirusit. Në mesin e masave të kufizimit përfshihet edhe ora policore në qytetin me 5 milion banor, pasi izolimi fillestar nuk ka arritur të ndalë virusin e raportuar fillimisht në Kinë në fund të vitit të kaluar. Rreth 1 milion punëtor do të detyrohen që shumë shpejt të qëndrojnë nëpër shtëpitë e tyre. Për këtë arsye autoritetet kanë thënë se do të paguajnë punëtorët që janë të detyruar të izolohen për 14 ditë nëse paraprakisht kanë shfrytzuar ditët e pushimit mjekësor. Kryeministri australian Scott Morrison ka thënë se pagesa prej $1,500 australian do të ndahet për ata që nuk kanë çastin në përfitime tjera. Autoritetet australiane kanë vlerësuar se masat e reja do të zvoglojnë shkallën e përhapjes së koronavirusit. Forcat afgane të sigurisë janë duke vazhduar kërkimet për militantë të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik pas një sulmi me bombë dhe armë zjarri në një burg në provincën afgane Nangarhar, që ka lënë të vdekur 10 persona. Një zëdhënësi guvernatorit të provincës ka thënë më tregur se të paktën 13 persona janë vrarë dhe 42 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët kanë thënë se mes 50 deri në 100 të burgosur kanë ikur nga burgjet, mirëpo shumica prej tyre janë zënë sërish. Burgu i sulmuar strehon rreth 1700 taliban dhe militantë të Shtetit Islamik bashkë me kriminal të tjerë. Në agjencinë vetë të lajmeve AMAQ, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Microsoft, giganti i teknologjisë në Shtetet e Bashkuara, ka konfirmuar se është duke vazhduar bisedimet për blerje të operacioneve të aplikacionit kinez TikTok në territorin amerikan. Shefi Microsoftit Satya Nadella ka zhvilluar një bisedë me presidentin amerikan Donald Trump rreth kësaj çështjeje, ka thënë kjo kompani. Kjo pasi presidenti Trump ka thënë ditë më parë se planifikon të ndalojë aktivitetin e këtij aplikacioni në Shtetet e Bashkuara. Mirpo sipas Microsoft, TikTok do të bëjë një rishikim të politikave për sigurinë, si dhe është thënë se vetë Microsoft duhet t'i ofrojë qeverisë amerikane listën e përfitimeve ekonomike në rast se arrihet ndonjë marrëveshje. Microsoft ka thënë se është duke synuar që të blejë shërbimet e TikTokut për Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Australinë dhe Zelandën e Re. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainar. Ju falenderoj për vëmendjen. Deri në orarin e radhës nga Praga, bashkë të dëgjofshim.